Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lewap vilayatynyň häkimetleri edari kärhanalarda işleýän işgärleri griva garşy vaksina urdurma we onuň bahasyny tölemäge mejbur edýärler. Şeýlede vilayatynyň häkimetleri ilata koronavirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasyny 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinden urup başlamaga taýýarlanýar. Bu çäreler dünýäde koronavirusyň täze omikron görnüşiniň giňden ýaýraýan we ýurtda karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilýän mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Lewapda habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler Türkmenabat şäheriniň tas ähli hassahanalarynda we edari kärhanalarynda, şol sanda Göwük Guşok kärhanasynda işgärlere griva garşy sanjym edilýär. Griva garşy Ultrix Rus vaksinasy hökmany bolup, bu mejbury sanjym üçin büdjet işgärlerinden her edarada aýry-aýry töleg tölemek talap edilýär. Meselem, saglyk işgärleri bu vaksina üçin 21 manat tölemeli edilen bolsa, Göwük Guşok kärhanasynyň işgärlerinden 25 manat yığınalyar. Tas ähli edaralarda bu vaksinanı edip başladılar. Yönü işgärlerden ilki pul yığınayarlar, sonra da sanjym edýärler. Pulu diňe nagtalyarlar, bank kartı bilen tölep bolmayar deyip efirde atlandırılmasızlygyny soran Türkmenabatly büdjet işgäri 7-nji dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şu günler vilayatynyň häkimetleri ilata koronavirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasyny 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinden urup başlamaga hem taýýarlyk görýär. Bu babatda Türkmenabadyň saglyk öýlerindäki maşala lukmanlary häzirden hasabat taýýarlaýarlar. Koronavirusa garşy vaksina öňki tertip boýunça ediler. Meselem, 2021-nji ýylyň fevralynda medisina işgärlerine sanjym edilen bolsa, şol tertip boýunça ilki bilen, ýagny öňmüzdäki ýylyň ýanwarynda medisina işgärlerine vaksina urulyp başlanar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Türkmenabatly maşala lukmany aýtdy. Ol koronavirusa garşy vaksinanyň nowatdaky dozasy tölöwli boljakdygy ýa-da bolmajakdygy barada häzirlikçe anyk maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Adatlyk sebitdäki vaksinasiýa çäreleri barada Lewap vilayat saglyk müdirliginden we döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu çäreler sebitde karantin çäklendirmelerinin gaýtadan güýçlendirilýän we dünýäde COVID-19-yň täze omikron görnüşiniň giňden ýaýraýan mahalyna gabat gelýär. Lewapda habarçymyz noýabryň ortalarında bölekleýin açılan bazarlaryň, dukanlaryň we awtoýolgalaryň gapylaryna 3-nji, 5-nji dekabr aralygynda gaýtadan möhür basylandygyny habar berdi. Şeýlede vilayatda mejitleriň ilata açylmagy goýup bolsun edildi. Farap etrawynda köçelere hlorly suw sepmek işleri güýçlendirildi. 6-njy dekabrda Mary vilayatynda hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. 1-nji dekabrda adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi Türkmen häkimet koronavirusyň omikron görnüşiniň ýurtda virusyň nowatdaky tolkunyny döretmeginden alada edýändigini habar berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çägünde COVID-19-yň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlap gelýärler. Ýöne adatlygyň habarçylary saglyk işgärleriniň ençemesine salgylanyp, ýurtda adamlaryň koronavirus bilen keseleýändigi we ondan ölýändigi barada geçen ýylyň bahar paslyndan bäri habar berip gelýärler. Bütün dünýä Sağlık Kuramasının Türkmenistan'a iş saparının tamamlanan misiyası 29. noyabrda beyanat yayradıp, Türkmen hakimiyetlerini yurtta COVID-19'un bardağını yüze çıkarmak boyunca tağallaları güçlendirmeye çağırdı. Koronavirusun omikron görünüşü ilkinci gedek geçen ay gün orta Afrika'da yüze çıkarıldı ve ağzından 20'den köprak yurda yayradı. Sağlık hünermenleri omikronun ören yokonçluğuna idiyarlar yönü olur. Bu virusun adamları has-hasa edeceğini ya da onun sancımlardan has ökde çıkacağını anık aydıp bilmeyerler.
Türkmenistan'da pitikli Şolsanda Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündelik gepleşigimiz dowam edýär. Türkmenistana döwlet işgärleri türkmen diliniň arassalygyny berjaý etmeli. Türkmenistana döwlet edaralarynyň işgärlerinden özara aragatnaşykda başga dillerden söz garman arassa türkmen diline geplemek talap edilýär. Şeýle talap bilen Lewap welaýatynyň büdjet işgärleri de ýüzbe-ýüz boldular. Olar özara gepleşikde rus hem özbek sözlerini garaşdyryp bolanýanlygy üçin duýduruş aldylar. Mundan başga da döwlet edaralarynyň işgärleriniň daşky sypaty eginleşikleri üçin taraplar hasa güýçlendirildi. Şu aýyň başyna Azatlyk Radiosy çağlar baglaryna rus diline multfilm görkezmegin gadagyn edilendigini habar beripdi. Farabi etrafynyň orta mekdepleriniň biriniň mugalliminiň aýtmagyna görä büdjet guramalarynyň işgärlerini täze talaplar geçen hepde ulan edilipdir. Özara gatnaşykda dil bilen baglanşykly täze talaplara ýene bir gezek girdildi. Şoňa laýyklykda döwlet işgärleri iş wagtyny arassa türkmen diline gepleşmeli. Misal üçin bize rus, özbek ýa-da türk dillerinden sözleri garyp bolanýanlygymyz üçin agyr jerime salynjakdygyny duýdurdylar diýip adynyň nämelim galmagyny şert edip goýan mugallim adatdygyny habarçysyna gurrun berdi. Bellep geçtik Lewabyň farap we beýleki traplaryna şeýle hem Daşowul welaýatyny köp sanly etnik özbekler ýaşaýarlar. Olar öz ene dilini giňden ulanýarlar, hatda ýerli türkmen şiýwe dillerini de özbek sözlerini garaşdyrýarlar. Mundan başga da Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna bolşaýaly türkmenler hem köpden rus dilinden peýdalanýarlar. Azatlygym Türkmenistanyň ýylatynyň arasyna türk diliniň meşhurlygynyň artýanyny habar berdi. Azatlygym söhbetdeşi döwlet edaralaryna beýleki dilleriň ulanylmagyna garşy nowatdaky berkitme çäresiniň sebäbini düşündürüp bilmedi. Diýinç güni sebäpli Azatlyk Lewap welaýat administrasiýasynyň işgärleri bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne noýabr aýynyň ahyryny Lewap welaýatyna çağlar baglaryny rus diline multfilmler görkezmegin gadagyn edilendigini Azatlyk aýdypdy. Faraplı mektep mugalliminiň sözlerine görä döwlet işgärlerine türkmen diliniň arassalyk talaplary bilen bir hatarda milli giyim kody hakda hem duýduruş berilipdir. Erkekler hökmany suratda ak köýnekli, gara kostýumly hem başy tahyýaly bolmaly. Aýal gyzlar milli köýnekde hem başy ýağlı bolmaly. Olara saçlaryny boyamak düýbünden gadagyn edilýär diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berýär. Türkmenistana döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýle hem mekdepleriň we universitetleriň okuwçylarynyň köpçülük ýerlerine peýda bolmak üçin daşky egneşigin kada laýyk bolmagy köpçülükleri talap edilýär. Bu talaplar ýetgiderli berkidilýär hem de diňe döwlet işgärleri bilen çäklenmeýär. Soňky ýyllarda häkimetler ýöneki raýatlaryň hem daşky görnüşine gözeçlik etmäge finansiýar. Sentýabr aýyny biziň habarçylarymyz döwlet edaralaryna işi düşüp gelýän köy raýatlardan hem dogry geýinmegin talap edilýändigini habar berdiler. Iýul aýyna biziň Lewap welaýatyna habarçymyz Farap hem dargana tetraplaryna polisiýanyň aýal gyýlary jynsy ýa-da ýeňil hem gysa köýnek giýenlikler üçin saklanyny habar berdi. Şeýle hem ýüzüňe reňk çalmak, saçyňy sary reňke boýamak gadagyn edilipdir. Türkmen häkimetleri grajdanlaryň daşky giýiniş düzgünleri hakda resmi düşündiriş bermän, adatça dilden buyruk esasyny görkezme berýärler. Resmiler mudama türkmenleriň taryhyna we medeni däplerine hormat koymagyň we milli köklüri ýatdan çykarmazlygyň zerurdygyny umumy sözler bilen gaýtalap gelýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň garawadarynda ABŞ dollary soňky bir näçe hepdäniň dowamında üýtgemän gelýär. Ýurdun bazarlarynda azyk önümlerinin bahasy bolsa ýokary bolmagynda galýar. Şol bir wagtyň özünde habarçylarymyzyň aýtmagyna görä yerli önümleriň bahasy hem ýokarlanýar. Söwdegärler muny dollaryň bahasynyň gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä duşanbe güni garawadardaky dollaryň hümmeti satyn alynanda 23 manat 20 tenge satylanda 23 manat 60 tenge bol Şeýlelik bilen soňky bir näçe hepdäniň dowamında Amerikan valyutasynyň bahasy gaty bir üýtgemede. Muňa garamazdan azyk önümleriniň we beýlik haritlaryň bahasy dollaryň garawadardaky nyrhynyň 30 manatdan ýokary wagtyndaky derejesinde galýar. Habarçylarymyzyň aýtmagyna görä käbir ýagdaýlarda bahalar hatda ýokarlanypdyr. Habarçylarymyz Türkmenistanyň dürli sebitlerinden yerli bazarlardaky bahalar barada maglumat berýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň aýtmagyna görä soňky bir näçe günüň dowamında yerli öndürilen tovuk eti paýtagtyň käbir bazarlarında 21 manatdan satyldy. Öň bolsa 40 manat we ondan hem ýokary bolupdy. Ýöne döwlet ýetçiliginäki söwda nokatlarynaky ýeter satyjylar gelýän haritlaryň ýarsyndan hem azyny satuwa çykaryarlar. Galanyny bolsa ýaşyryp bazar bahasyndan satýarlar diýip 6-njy dekabrda paýtagtyň Gülistan bazarynda bir aljy habarçymyza aýtdy. Geçen hepdede Azatlygyň habarçylary Aşgabat häkimetleriniň azyk bolçulygyny көрсөтмөк максаты менен ардан сыгыр ве тоок этлерин юмуртканы нәдип баадара чыгарандыклары барыда хабар бердиләр. Бу чара президенттин оглы, премьер-министрин орынбасары Сердар Бердмухамедов тарапынан хөдүрлөнөн чөккүнлүгө каршы максатнама дийилген документи Бердмухамедовдун кол чекен вактына кабат келди. Йөнү хабарчымы менен сөхбөттөшүү болгон Ашхабад шаарынын жашайчыларынын айтмагына көрө, бу ягдайы аадык болчулугу деп эсептелендирип болмады. Бир нече күндөн бери кабир дөөлөт дүкандары ир эртир бири бир манаттан юмуртка сатыярлар. Адамлар эйем өңүнөн караууллап дурярлар, ол чалт куторяр. Шун 6 декабрда 11 кичи трапчанын телекечилик сөөдө дүкандарынын бирине хем юмуртка кетирилип, күн улоң үстүндө düşürülmeyen şol yerde biri bir manattan satılıp başlandı. Derrew nowat emele geldi. Bir ele 10 yumurtka koy verdiler. Yönü avtologda köp yumurtka bardığına karamazdan satu bes edildi deyip paytaktın yaşayıcısı aydiyar. Paytaktan başka bir habarçıymızın sözlerine göre avgust ayından veri Qarabağdarda doların hümmetinin 3'ten 1'ine petelendiğine karamazdan kevir adık önümlerinin bahası yokorlanyar. Bağdardaki satıcılar adatça yokor bahaları doların ösüşüyle düşündürgerler. Yönü avgust ayında dolar 35 manat boldu. İndi 24 manattan hem aşakladı. Muna karamazdan esası önümlerin bahası avgust ayına kıyalı üytkösüz galiyar ya da yokorlanmağını devam ettiriyar. Misal üçün, en köp sarp edilen önümlerin biri olan kartoşka hedir kıvaltı 9 manat 80 tenge 10 manat. Bir hepte bundan ön 7 manada satın alıp bolyardı. Beyleki esası zerur haritler hem gımmatlayar. 1 litre ösümlük yağının bahası 42 manat. Orta hilli sığır eti 65 manat. Tamdır çörüğünün hersi 7 manattan 10 manat aralığında. Hakimiyetlerin bayramçılığın ön yağını halkı koşuşturacak olup ardan eden sığır etini 35 manattan satmaya çalışıyar. Yönü ona seyretmegem islemeyarın deyip Aşhabat şehrinin yaşayıcısı habarçıymıza zeyrenyar. Aşhabattan tapautlılıkta sevitlerin hakimiyetleri azık bolçuluğu diyleyen zadı dörütmeye sinanşmayarlar. Marvel ayetindan habarçıymız yerli bağdarlarda esası haritlerin bahasının paytaltdakılardan tapaudunun yoktuğunu kabir yerlerde olsa has gımmatlığını habar verdi. Şeylelikte mar bağdarında 1 litre güne vakar yağı 45-50 manada, arasalanmadık palta yağı 36 manada satılıyar. Sığır etinin 1 kilogramı 65 manada, kartoşka 11 manada, hiline bağlılıkta tüğü 15-25 manat aralığında duruyar. Subsidirlenen haritler hem geliyar yönü olur, aşaktan gizliğin satılıyar. Misal üçün bizim bağdarımıza ak bağdara tuğuk eti hem getirildi. Ol bellenin devlet bahası 20 manattan satılmalıdı. Yönü ol 40-50 manattan satılıyar. Devlet eyçiliğindeki sövdanlı kodlarında sığır etini 30 manattan satıyarlar. Yönü onun hili şüpheli. Şeyle et hem doğru satılmayar. Sövda çalt kutoryar. Galan et kalbasa yasayıcı kerhanalara satılıyar deyip Marı şehrinin Oğuzhan köçesinde yerleşen ak bağdarın bir satıcısı aydiyar. Türkmenistan'da sonku 5 yılda devam ediyen ağır iktisadi meseleleri pandemiye şertleri hasam çunlaştırdı. Neticede yurdun ilatının köp bölüğü için bağdar bahaları el yeterli değil. Maşarların köpüsü hükümet tarafından verilen subsidiyelenen adık önümlerine karışlı buldu. Yönü son kaylarda Türkmen hakimiyetleri subsidiyelenen adık önümlerinin muktarını kem kemden azaldıyar. Türkmenistan'ın hükümeti iktisadi kıyınçılıkların bağırdığını, adık yetmezçiliğini ve pandemiyanın ilatın yaşayış derecesine yaramaz tesirini ikrar etmeyer. Şeyle de olsa yukarıda belleyip geçişimiz yalı, geçen hepte Prezident Berdimuhamedov yağdayı açık aytmazdan çökkünlüğe karşı maksatnama deyilen maksatnamanı tasdikladı. Gepli yer Adatlık Radyosu, efirde Xabarlar Günnülüğü, mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın yılanmak bilen bağlı kıyınçılıkları saklanıp galyar. Şunlar Marvel ayetinin Marve Bayramalı şehirlerinin tas ehli etrapçalarında yaşayıcılar yıladış turvalarının kadılı işlemeyendiğinden şikayet ediyerler. Şehirin kevr etrapçalarının yaşayıcılar olsa hatırdan çıkan yıladış turvalarını öz hasaplarına çalışmalı olyarlar. Velayetin Qarawum etrafının ağaltındayhan birleşiğinde qadın pesliği sebepli yaşayıcılar odun ve salarka yakıp yılanyarlar. Bu yağda jaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Jaýlaryň içi buğday ýaly bolup elektrik peç işletmeseň otoglarda oturar ýaly däl. Köp hojalyklarda çağlar keselleýär. Mundan başga da ýyladyş turbalary ýa-da peçler işlemese otoglary çygalýar. Bu ýerde minlerdäki turbalaryň könelip deşilmegi we suwun ýerde minlere üýşmegi bilen bagly diýip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde 6-njy dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Howa maglumatlary barada habar berýän AccuWeather web saýtynyň habarlaryna görä, şu günler marda howanyň temperaturasy gündizlerine 13, gejelerine 4 gradusa çenli ýetýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä, ýaşaýjylaryň ençemesi ýyladyş ulamlarynyň kadaly işlemeýändigi barada şikayet edip, şäheriň ýyladyş edarasyna ýüz tutýar. Ençemege dek edilen şikayetlerden soň edaranyň resmileri käbir etrapçylaryň ýaşaýjylaryna her hojalyň öz hatawyna öýlerini içindäki demir turbalary plastik turbalara çalışmalıdığını mälim ettiler. Olar bize demir turbalarının çüyrep içinin post tutup dıkılandığını aittiler. Biz turbaları öz hasabımıza çalıştık. Yönü turbaları çalışanımızdan sonra şehrin yıladış edarasının işyerleri demir turbaları satacaklıklarını aydıp oları özlerine tavşırmalıdığımızı aittiler. Nem için demir turbaları satıp direğine plastik turba satın alıp bizim caylarımıza oturtmayarlar deyip yerli yaşayıcı sonra ulen sözünü cemledi. Azatlık baydılanlar varada Marı ve Bayramalı şehirlerinin yıladış edaralarından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Habarçımız şu günler velayetin Qarawum etrafının ağaltın dayhan birleşinde olsa, yaşayıcıların qazın pesliği sebeple odun ve salarka yakıp yılanyandığını hem habar veriyer. 4 uçastıkta hocalıklara koy verilen qazın gücü katı pes olun sebeple yaşayıcılar yılanma için öylerinde qara peç kurnayarlar. Olur bu peçlerde odun ya da salarka yak yarlar deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Türkmenistan'da ova yerlerindeki yaşayıcılar yılanma için elektrik energiyasına ve gazı bil bağlamalı olýarlar. Yönü köp ovanın yaşayıcıları gaz ve tok üpçünçülüğünün pesliği sebeple yılanmak meselesinde indi ençeme yılveri oduna ya da salarka garaşlı olup galyar. Şol bir vaqtta Türkmenistan'ın şehir yerlerinde köp katlı yaşayış cayları merkezleştirilen yıladış ulomları bilen yıladılyar. Yönü adatlık bilen anonim şertte gurrunda şolyan yerli hünermenler yurtta 1980-nji yılların ahirlarında hatta 2000-nji yılların ortalarında gurulan jaýlarda da infrastrukturanyň şol sanda ýyladyş turbalarynyň sanynyň çykandygyny gurrun berýärler. 1-nji noýabrda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly hünärmenler ýyladyş ulgamyndaky tehnik ýagdaýlary beýrançylykly häsiýetlendirip, bu ýyl gyşyň sowuk boljakdygyny duýdurdylar. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu ulgamdaky problemalary agdamadan gyş mövsüminde elektrik energiýasynyň we ýyllyk ulgamlarynyň bökdünçsiz işini üpçün etmek meselelerini Berk gözökçülükte saklamağı her yılın güýüz paslında ençeme gerek tavşyryar. Soňky ýyllarda her yılın güýüz paslında tekrarlanýan bu tavşyryklara garamazdan adatlyk gyş aýlarynda ýurt içindäki durmuş düzümine değişli dehkalaryň kadaly ýyladylmaýandygy, ýyladyş ulgamlarynyň iýdi giderli hatardan çykyp talaba laýyk işlemeýändigi, şeýlede çetki sewitleriň şol sanda şäher ýaşaýjylarynyň toksuz we gazsyz kösenýändigi barada habar berip gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainada täze uruş howpunyň arasyna Biden Putin gepleşik geçirýär. Russiýanyň Ukraina serhedine goşun toplamagy, Sewitde NATO-nyň geljegi we Russiýanyň howpsuzlyk talaplary boýunça barha ýokarlanýan dartgynlygyň arasyna ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we onuň rus kärdeşi Vladimir Putin gepleşikleriň dartgyny tapgyryny geçirer. 7-nji dekabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilýän duşuşyk bilen iki lider Bidenyň ýanwar ABŞ prezidenti wezipetine girişmeginden beri ikinci gedek iki çäk duşuşýar. Washington Russiýanyň Ukrainany basyp almak ähtimallygynyň öňüni almagy maksat edinýär. Kreml öňki Sowet Respublikasynyň asla NATO agzasy bolmazlygy üçin kepirlik görýär. ABŞ administrasiýasynyň ýokary dereceli bir resmiýeti 6-njy dekabrda jurnalistlere beren gurrunyny Bidenyň Kreml eger Ukrainany basyp almak kararyna gelse, munyň üçin rus ykdysadyýetiniň taýyk we ören anyk baha töleýjekdigini Putini anyk düşündirjekdigini aýtdy. Şol bir wagtda diplomatiýa bawatda täsirli ýolun bardygyny notady. Şeýle-de Biden administrasiýasy özüniň NATO bilen Russiýanyň ikisini hem gyzyklandyrýan iri meseleler boýunça taraplaryň arasyna gepleşikleri goldaýanyny, ýöne Ukrainanyň geljekde demirgazyk ýaranlygy awzalygyny aradan aýyrmaýanyny we şol bir wagtda özüniň kimdir birinin gyzyl çydygyna laýyklykda iş alyp barmaýanyny mälim etdi. Putin mundan ozal NATO'nun giňemegini ýa-da belli belli rakete hüjüm mümkinçiliklerini Ukrayna yerleştirilmegini gaýta-gaýta gyzyl çydyk hökmünü häsiýetlendiripdi. Elbetde gynanyşly ýagdaýda galýan iki tarap beýin gatnaşyklary ýygnagyň gün tertibinde bolar diýip 6-njy dekabrda Kremliň metbugat sekretary Dmitri Peskov aýtdy. Ol Ukrainanyň töwregindäki meselelere, NATO'nun giňemegini we howpsuzlyk kepilliklerine uly ähmiýet berilejekdigini hem aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Aktamyň beýanatyna görä video maslahatyň öňe süýresini Biden ABŞ-nyň ýaranlary bolan Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň we Germaniýanyň liderleri bilen telefonda görüşdi. Liderler Ukrainanyň territorial bütünligine we öz ýetirliligine ýene bir gezek goldaw beýan etdiler we Russiýany sewitde dartgynlygy gowşatmagy çagyrdylar. Ukraina resmileri 90 miňden gowrak Rus eskerinin serhede şol sanna 2014-cü ilde Rusya tarafından güýçlen ele geçirilen Krim yarım adasına yerleştirilenin aydarlar. ABŞ-nın Antov resmileri serhede toplanyan Rus koşunlarının sanının sonu bilen 175 mına yetçegini çaklayarlar. Rusya'nın serhede koşun toplamak işleri yönünden meyleştirilen təlim türgünleşiklerden daşarı Rus güýçlerinin son kıyılarda Ukrayna serhedine tarap amala aşyryan İngiri hereketlerinin biridir. Üstesine hatta karşılık güýçleriniň arasına bar bolan öňünden habar bermek proseduralarynyň amal edilmediligi hem diňe Ukrainada däl, hem NATO ýurtlaryna hususan günnogor Ýewropada howsala döretdi. Biz bu meselede prezident Putin'in aslında harekete buyruk berenligini bilmeýäris ýa-da bu barada hiç ýyl anyk alamat ýok. Bu meselede esasan planlaşdyrma we niýet wajypdyr. Soňra biz şeýle hereketler görýäris. Bu wagtda biziň nukdaý nazarymyzdan meýil açaçan görnýär diýip ABŞ administrasiýasynyň bir ýokary derejeli resmi aýtdy. Biz Ukraina tarap goşmaça mümkinçiliklerini, goşmaça güýçlerini hereket edýänligini köp ýerde görýäris. Bu hereketler Ukrainada harby dartgynlygy üçin taýýarlanylýan meýilnamalara gawat gelýär diýip resmi aýtdy. Egerde Putin harekete geçip Ukrainany basyp alsa, onuň günnogor ganatda ýaranlardan goşmaça güýç mümkinçilik we täälim türgünleşikler bawat edilýän haýyşlar barha güýçlenip biler we ABŞ olara oňyň jogap berip biler diýip resmi söýdüniň üstüne ýetirdi. Ukrainanyň günnogor sewtlerine Donbas diýilip bilinýän Donetsk we Lugansk regionlaryny 10 hem 2014-nji ýyldan bäri uruş dowam edýär. Bu uruş zorluk bilen turan hemde Russiýa prezidenti ýurtdan gaçmagy mejbur eden köçü protestlerinden bir näçe aý soňra tutuşdy. Russiýa bar bolan subutnamalara garamazdan günnogor Ukrainadaky separatist güýçlere özüniň maliýe ýardymyny berenligini ýa-da olaryň üpçünçiligine kömek edenligini gaýta-gaýta ret edip gelýär. Doğruluk başlanılı ver 13.200'den qovrak adam öldü. 1 milyonun qovrak adam yurttan qaçmalı boldu. Biden vlen Putin iyon ayına Jenevada duşşonun sonra Washington ve Moskva qatnaşıkların yaramadlaşmağının öngün almağın uğurlarını gözleyen mahali köptan ekspert Ukrayna konfliktinin her neçikte olsa çözülmeğine umit bağladı. Yönü bu amalaşmadı. Piyada qoşunlardan soğutlu ve artilleriya bölümlerinin varat Rus batalyonlarının Ukraynanın tövrüğününe Santaydan adatdan da soru köpülmeği ABŞ-a aňty ugurluklaryny barha köp duýduruş bermäge terdi. İki lider iýul aýyna hem telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Şonu Biden Putin Birleşen Ştatlaryna garşy amala aşyrylan kiber hüjümleri basyp ýatyrmagy çagyrdy. Ziýanly hüjüm toparlarynyň köpsi ýa Russiýada hereket edýärdi, ýa da Russiýadan gelip çykýardy. Galiberde Biden beýleki ýokary derejeli administrasiýa resmiýlerini, şol sanly merkezi Antov agentliginiň direktory Bill Burns we Russiýa boýunça baýry ekspert Victoria Nulandy gatnaşyklary kadalaşdyrmagy finansmak üçin Moskwaga berdi. Nuland häzirki wagtda döwlet sekretarynyň siýasy gatnaşyklary boýunça ormasardyr. Hepdeniň ahyryna ady aýdylmaýan bir ABŞ resmiýeti Washington Post we beýleki Amerikan neşirlerine beren gurrunyny Russiýanyň öňümizdäki ýylyň başyna Ukrainaga garşy köp frontly hüjümni 175 000 töwereği goşunlanmakçı olyanın aýtdy. Bu planlar artilleriya bölümlerini, piyada goşunları, tankları ve beylikli soğutlu harbi teknikalar bilen bir hatarda batalyon taktiki toporlarını hem öz üçin alar. Ukrayna NATO agzası bolmasa da görünüşünün bu olayda onun agzalığı gumanı olsa da Putin we beýleki Rus resmiýetleri Ukrainanyň ýaranlygy awdalygyny Kreml üçin gyzyl çydyk hökmüne işaret etdiler. Olaryň köpüsi 90-njy ýyllaryň ahyrlaryna we 2000-nji ýyllarda NATO-nyň öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlara tarap giňemegine dönüklük hökmüne garýarlar. Geçen hepde NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg beýleki ýurtlaryň ýa-da ýaranlygyň giňemek planlary boýunça Russiýanyň işiniň bolmaly däldigini aýtdy. Kreml resmileri kimler üçin Ukrayna garaşsızlygynyň emeli düşünjedigini hemde Russiýa bilen Ukrainanyň Sowet döwründäki ýaly nähildir bir usul arkaly täzeden birleşip biljekdigini işaret etdiler. Şeýlede Putin NATO-nyň günnogor tarapy giňemejekdigi barada şeýlede käbir anyklaşdyrylmaýan ýarag ulgamlarynyň Russiýanyň ara çägine goloy sewipdir. Şol sanly Ukraina ýerleşdirilmejekdigi barada özüniň kanuny kepilli isleýändigini ýaňzatdy. Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüge epeşimizi geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.